Hello, selamat datang.
Dah, kena datang. Selamat.
Maaf ganggu, cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Ya.
Boleh saya daripada kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Kedai kereta, ya.
Cik ada tanya kereta ke kat sini?
Ha.
Ada lah. Dari mana, cik?
Ha?
Dari mana?
Dari Kedah.
Oh, Kedah. Oh,
Ya, ya.
cik kereta apa, cik?
Jenis pikap tak?
Pickup kita ada G-Max lah tahun 2016.
Berapa?
Harga eh? Harga dia, harga body RM53,800.
Bulanan kan macam mana cash?
Kalau bulanan tengok deposit lah.
Deposit paling rendah berapa?
Kalau untuk G-Max tu dalam 10 hingga 15 ribu lah. Tak apa, nanti saya WhatsApp cik, kalau cik berminat boleh WhatsApp saya.
Okey.
Okey, terima kasih.